Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Este o mare diferență între a fi ispitit să faci un rău și a fi ispitit să faci un bine, dar altul decât îți cere explicit Dumnezeu sau îți cere datoria. Când profetul Iona, chemat în misiune de Dumnezeu, a plecat spre Tarsis în loc să meargă spre Ninive, el nu se ducea să facă un rău, ci un bine, dar altul decât voia lui Dumnezeu. Păcatul alb. Pe acest teren a venit diavolul să-l atace pe Iisus în pustie. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Nimic rău în cerere, doar o invitație de a ieși din planul divin în care Iisus urma să trăiască strict în limitele condiției umane căzute pentru salvarea omului din păcat. Dacă Iisus ar fi acționat ca Dumnezeu, noi, oamenii, am fi rămas pe veci prizonierii diavolului. Capitolul 9. Confruntarea din pustie. Continuare. Subtitlu: Riposta la prima ispită. Matei 4:4. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Elijah Lovejoy a trăit între 1802 și 1837. Elijah era un pastor presbiterian și învățător, predicator cu putere. Subiectul care îl tulbura cel mai mult era să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El trăia în Alton, Missouri, unde sclavia era apărată de lege. În fața râului strigător la cer, Elijah simțea că nu poate să tacă. Iar pentru că predicarea sa era auzită doar de credincioșii parohiei sale și alți câțiva curioși, a părăsit amvonul ca să devină vestitorul emancipării pașnice a sclavilor. După ce a asistat neputincios la linșarea unui sclav fugit, și-a transformat articolele sale din ziarul St. Louis Observer în cascade de tunete. Stăpânii de sclavi au căutat să-l tempereze prin amenințări. Elijah era insensibil la ele. Cuvântul care îi se dăduse trebuia rostit. Reacțiile prin forță n-au întârziat. În câteva rânduri, gloata i-a atacat casă și a distrus tipografia. Dacă voi credeți că mă puteți opri să public cuvântul care mi-a fost dat, vă înșelați. Mă tem de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Zdrobiți-mă, dacă vreți, dar voi muri la datorie. La doar 4 zile după publicarea acestei mărturisiri de credință, când n-avea decât 35 de ani, la 7 noiembrie 1837, o ceată de cetățeni respectabili îi iau tipografia cu asalt și lucid. Ce a realizat moartea lui Elijah Lovejoy? Privind pe termen scurt, nimic. Dar unul dintre asasini a fost chiar ales primar la Alton. Pe termen lung însă, mișcarea aboliționistă a prins un nou avânt. dar un tânăr de 28 de ani, care a asistat din întâmplare la martiriul lui Lovejoy, a fost adânc impresionat. La 10 ani după aceea, în 1847, tânărul a fost ales în Congresul statului Illinois. Numele lui era Abraham Lincoln. Omul trăiește cu orice cuvânt. Atâtea texte puteau fi citate ca replică, dar pasajul ales este extraordinar de nimerit. Prin naștere și apoi la botez, Fiul lui Dumnezeu luase rolul omului. Dacă Iisus ar fi transformat în clipa aceea pietrele rotunde în turte, cu siguranță că n-ar fi păcătuit. Toate ispitele puneau în pericol nu divinitatea sa, nici neprihănirea sa, ci o singură calitate pe care Iisus a ales să-și o ia, și anume calitatea de mântuitor al păcătoșilor, calitatea sa de Mesia. În planul de mântuire, Hristos trebuia să ia și să poarte până la capăt rolul omului slab, nu cel al tot puternicului Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos ar fi făcut pietrele pâini, ar fi însemnat pur și simplu că El ieșea din rândurile păcătoșilor și abandona această unire cu omul păcătos. În acest caz, dacă Iisus ar fi acționat ca un Dumnezeu, viața Lui nu mai putea fi un model pentru omul păcătos. Atunci, își contrazicea alegerea de a fi, pe de o parte, model, iar pe de altă parte, jertfă. Dacă El făcea pietrele pâini, mărturisea că refuză să trăiască doar prin cuvântul lui Dumnezeu, ca un simplu credincios. Dacă reușea diavolul să-L facă pe Domnul Iisus să acționeze ca Dumnezeu și nu ca un simplu om, e clar, planul de mântuire ar fi fost compromis pe veci și fără ieșire. Ca rezultat, marea luptă s-ar fi terminat cu remiză, iar diavolul ar fi continuat să-și păstreze titlul de suveran al insulei pe care s-a refugiat și să-și fumege mai departe răscoala până în infinit. Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Matei 4:4. La provocarea de a-și confirma calitatea de fiu divin, de Dumnezeu, Iisus, dimpotrivă, confirmă adevărata platformă pe care stă, și anume, am ales să fiu și voi rămâne un simplu om. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Subtitlu: ispita a doua, gloria. Citesc în Matei 4, versetele 5 și 6. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos! Este impresionantă insistența diavolului. Nu înțelesese oare că fusese demascat? Satana nu se teme să joace chiar și pe față. În orice condiție, din orice poziție, găsește oferte noi care pot fi foarte, chiar extrem de atrăgătoare. Ți-ai fi imaginat ca diavolul să-l ia pe sus pe Fiul lui Dumnezeu și să-l așeze pe streașina templului? Greu, aproape imposibil. După numai 3 ani și jumătate, Mântuitorul este legat și târât încoace și încolo de aproși și de soldați brutali, împins, lovit, scuipat. Atunci cine l-a dus? Și cine era comandantul din umbră al cetei răstignitorilor? Răstignește-l! Cum se întâmplase cu 3 ani și jumătate înainte. Se întâmplă și de data asta. Același diavol uzează de oarecare autonomie pe pământ. Nu uita însă că în prealabil altcineva i-a dat acordul. Privește acum o lovitură de maestru. Din pustie, dintr-un loc pârjolit, sec, unde în concepția iudaică bântuiau demoni, diavolul îl ia și îl duce exact în sfânta cetate. Contrast maxim. Solia venea ca o ușurare. Iisuse, destul cu ispitirea. Cetatea era sfântă pentru că acolo, în mijlocul ei, era templul. Una din cele 7 minuni, capodoperă de aur și marmură albă. Iar în locul cel mai sacru al acestuia, acolo era prezența lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu spusese că acolo va fi numele meu, în templul acesta, pe vecie. S-a terminat Iisuse cu ispitele. Prezența lui Dumnezeu făcea din templu locul ocrutirii. În limba greacă, asilon, adică azil, adăpost. M-am întrebat însă, bine, bine, dar de ce pe aripa templului? Și de ce să se arunce jos? Temeiul acestei ispite se afla într-o credință populară. În Talmud, în Pesic Tarabati, 162 cu A, se amintește de o veche tradiție rabinică ce spunea că atunci când va veni Mesia, el se va arăta stând pe aripa templului. Diavolul a lovit palmele ca un regizor și a zis: minunat, e perfect, ai dovedit o încredere eroică vrednică de tine. Acum, Iisuse, ai o nouă ocazie să-ți arăți încrederea în acela care te iubește și te ocrotește. Iisuse, fii consecvent. Și ca să-și confirme autoritatea sacră, diavolul citează din Psaltire, din Psalmul 91, versetul 11 și 12. Căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Matei 4 cu 6. Dintre toți psalmii, Psalmul 91 este asociat în mod cu totul special cu templul. Cu alte cuvinte, de acum gata, ești în locul cel mai sigur, hai, poți să te arunci. De ce? Pentru acest număr de saltomortale, lângă urechea Mântuitorului ședea acel înger luminos și îi explica liniștit: tu ai venit ca să câștigi poporul de partea ta, dar preoții sunt sceptici și nedispuși să te primească. Iisuse, acum e ceasul tău de aur. Eu vreau să te ajut. Tu fă doar un pas și lasă-te în jos, pe mâinile îngerilor. Îți dai seama ce efect uimitor să planezi lin în mijlocul curții, chiar lângă altar. Eu vreau să te ajut ca să le produci dovada că ești venit din cer. Tu ești Mesia care ai stat pe aripa templului și ai planat lin. E drept că în pustie am făcut o greșeală. Te-am solicitat să faci o minune pentru tine. Am fost un nebun. Scuze. Acum te solicit doar să faci o minune pentru ei, nu pentru tine. Dumnezeu va interveni cum a promis. Hai, Iisuse, fă o minune, pentru ca aceștia să creadă în tine. Ce subtil! Diavolul îl ispitește acum cu contrariul. Să săvârșească un act de supremă necondiționată și absolută încredere în Dumnezeu? În locul nesiguranței tremurânde din prima ispită, mizei cele de-a doua vizează credința tare și neclintită în puterea și în intervenția lui Dumnezeu. Ha, vezi ceva murdar în ispita aceasta? Mi se pare chiar pioasă, plină de reverență. Iar Satana nu pare deloc negru și încornorat, ci ca un sfânt care cântă din psalmi. Subtitlu: Riposta a doua. Imaginează-ți un om epuizat de 40 de zile de nemâncare, cu genunchii tremurând din cauza slăbiciunii fizice, stând pe ultimii centimetri ai pragului acoperișului, la o înălțime despre care Josephus Flavius scrie că era atât de amețitoare încât nimeni nu s-ar fi putut uita în jos fără să amețească. Mi-l închipui pe Iisus tentat să zică: ah, simt că mă prăbușesc. La urma urmei nu este un act de punere la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu, ci e un act de credință. Dacă mi-aș da drumul, ispititorul ar rămâne sus, iar eu, pe brațele îngerilor, m-aș refugia într-un loc sigur, în templu. Când un asemenea salt însemna chiar și eliberarea de prezența lui Satana, cât de atrăgător suna ispita. Așadar, aruncarea în jos era în concordanță cu slăbiciunea fizică, în acord cu credința și mai ales cu dorința de a se descotorosi de prezența directă a lui Satana. Rămăsese însă un mic, mic element din prima ispită. Și acest element este numitorul comun al oricărei ispite care a lovit pe Fiul lui Dumnezeu și care ne seceră pe noi: independența, autonomia, inițiativa voii personale în locul supunerii și ascultării simple ce izvorăște din lepădare de sine. În arhitectura complexă a ispitei lipsea exact elementul uceniciei, elementul supunerii filiale, a predării unui fiu, a unui fiu bun față de voia Tatălui. Adunându-și puterile, Iisus replică: de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Matei 4:7. Empedocle, un filozof care a trăit între 490 și 430 înainte de Hristos, pe lângă filozof a fost și un om de stat, medic, educator, poet și mai cu seamă un mare mistic. Contemporanii îl considerau cu adevărat divin. Aristotel îl proslăvea ca pe inventatorul retoricii. Galenius îl considera întemeietorul medicinei romane. Lucrețius îi admira hexametrii. În urma unor revelații și ca să-i convingă pe ucenici de divinitatea sa, Empedocle a chemat martori pe vârful vulcanului Etna și cu toată credința s-a aruncat din vârf în craterul fumegând. Înainte de a se arunca, el prorocise că vulcanul îl va arunca înapoi. Tradiția confirmă, într-adevăr, vulcanul a aruncat înapoi doar sandalele lui. Da, mare credință avută Empedocle. Și e un citat care spune că păcatul încumetării merge strâns alături de virtutea credinței perfecte și a încrederii depline în Dumnezeu. Mai citesc o dată că e foarte important. Păcatul încumetării merge strâns alături de virtutea credinței perfecte și a încrederii depline în Dumnezeu. Subtitlu: Ispita a treia. Compromisul. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Matei 4:8-9. Când oamenii evaluează cele trei mari ispite ale pustiei, li se pare că prima ispită este într-adevăr arzătoare, a doua mai ciudată, iar ultima nici măcar nu poate fi omologată ca ispită. Ar fi mai degrabă o negociere onestă. Diavolul este însă deștept și cu mult superior genilor pământului. Să nu fi avut el atâta bun simț încât să păstreze asul la sfârșit? Personal, eu cred că diavolul petrecuse mult timp studiind Scriptura. E foarte posibil să nu fi avut prea mult timp ca să-și pregătească ispitele, dar bine înarmat cu datele din cuvânt, a avut geniul să uzeze cele mai tari persoasiuni ca să-l determine pe temeiul autorității cuvântului să procedeze conform ispitelor sale. Despre muntele înalt pe care l-a dus diavolul pe Iisus, unii teologi cred că era muntele Pisga sau Nebo, piscul pe care lucrase și Moise atunci când Dumnezeu i-a arătat Canaanul. Iarăși mă uimește similitudinea. Printr-o nouă mișcare de maestru, diavolul reproduce experiența lui Moise, căruia Dumnezeu îi descoperă, îi desfășoară panoramic toată istoria lumii. Ai urcat vreodată pe un munte înalt? Am văzut imagini filmate de pe cel mai înalt munte al pământului, Everest. Știi ce se poate vedea? Nimic, în afară de un ocean de nori. Este remarcabil raportul evanghelistului Luca. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățile pământului. Luca 4:5. Printr-o dibăcie satanică, printr-o performanță supraomenească, diavolul îi proiectează ca pe un superecran înaintea ochilor săi toate splendorile pământului, munții, câmpiile roditoare, cetățile și satele vesele, coloseul plin de lume, arcul de triumf cu mulțimi care se prosternă în fața biruitorilor, aurul și slava lumii. Ce contrast ciocant pentru un om ajuns la capătul puterilor. Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Matei 4:9. Punga de venin se prelinge. Insinuarea își arată fața. Cu alte cuvinte, el zice: Dumnezeul tău nu ți-a dat nimic. Deocamdată ești singur, părăsit, flămând, nenorocit și n-ai nimic. În schimb, eu, contra unui gest simbolic de recunoaștere, îți dau nu cuvinte care ies din gura mea, nu-ți dau doar făgăduințe din psalmi, ci îți dau tot ce am. De data aceasta, Satana se prezintă sincer și fair play, sugerând cam următoarele: tu, Iisuse, n-ai loc în această lume rea. Drumul tău, așa cum o spun scripturile, e un drum de sânge, drumul crucii. Și tu ești domnul vieții. Nu-i păcat să mori. Hai să vorbim față în față. Gândește-te că drumul crucii nu înseamnă doar suferință și moarte. Oh, nu! E chiar despărțirea de tatăl tău. Te vei încărca cu toate păcatele oamenilor și vei încasa pedeapsa ștergerea ta de pe pământ. Tatăl însuși își va întoarce fața de la tine Ascultă. Îl iubești tu pe tatăl? Nu te zdrobește despărțirea de el? Uite, sunt cooperant. Sunt dispus să-ți dau totul. Ție, sceptrul meu, împărăția, puterea și slava, tu ai venit să recâștigi dreptul de stăpânire asupra pământului, nu-i așa? Pământ care, să fie clar deocamdată, mi-aparține. Ei bine, eu, diavolul, ți le dau pe toate acestea pe degeaba. Păi, realizezi? Nu mai e nevoie să mori? Nu mai trebuie să te desparți de tatăl și nu-ți cer nimic în schimb? Merg pe win-lose, tu câștigi, eu pierd. Ai cuvântul meu de drac, că nu există decât o singură condiție minimă. Dacă ești rezonabil, vei recunoaște că ceea ce-ți cer eu este în perfect acord cu normele de rațiune, de dreptate, cu însăși principiile tale. Îți cer doar să accepți și să ratifici tranzacția aceasta printr-un gest nesemnificativ, o simplă închinare aici, doar între noi doi.